Я хочу вас запитати, друзі, скажіть мені, будь ласка, яке завтра свято буде, хто пам'ятає? Маковий Спас, це був 14-го, да? Це тут в цій країні, де ми живемо, Маковий Спас був 14-го, да? Це значить, там от мак треба посвятити, якщо принесеш мак додому, цей посвячений, то в тебе не буде ніякої бісовщини вдома. Чи ти блудиш, чи ти горілку п'єш, чи матюкаєшся, все одно, головне, щоб мак був посвячений у хаті. І всі проблеми в тебе будуть вирішені. От. А завтра це вже, як називається, яблучний Спас, да? Скажіть, хто до цього часу яблука їв? Цьогорічні. Їли? Підійдете до мене? Підійдете до мене, ми будемо вирішувати вашу належність до церкви. Це великий гріх. Великий гріх. Знаєте, і от прикро, друзі, прикро, дуже прикро, друзі, що люди в це вірять. Люди в це вірять. І знаєте, просто до болі в душі, до болі серця, що люди в це вірять. Не вірять в істину, не вірять у Слово Боже. Да? Ісус Христос сказав, пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. І не так було б дивно і боляче, як це було б 30 чи 35 років, чи 100 років назад люди в це вірили. Чому? Батюшка сказав, а батюшка розумний, він закінчував якісь там семінарі, його вчили, він щось читав, він начитаний, він сказав, значить він каже правду. І не дивно було б, якби ці люди, якби це було там 30, коли, чому я кажу 30 років, до 90-го року не можна було купити Біблію. Віруючі люди, вони переписували, привозили десь із-за кордону, переписували Біблію там в зошити, давали на ніч читати там віруючим людям. І вони переписували кожне слово, щоб там нічого не зробити, ніякої помилки. Таке було благовіння перед Словом Божим. Да? З 90-го року двері в нашій країні, в минулому Радянському Союзі, в нашій країні, в Україні, двері для Євангелія відчинилися. І Біблія вільно продавалася в магазинах, там, у всяких ларьках, там, в Лаврів. Я пам'ятаю, Євангелія перше купив. В 91-му році я купив першу свою Біблію, там, знайшов. От, Слово Боже, воно стало доступним. В будь-якому форматі. Ще інтернету тоді не було, да, можна було читати Слово Боже, можна було слухати істину через християнські програми, які там, через радіо, через телебачення тоді ще розповідали, було це відчинено, да, щоб люди пізнавали істину, щоб люди пізнали правду. Дивіться, як я вам розповідав про пробудження, яке було реформація в 1517 році, коли Мартин Лютер написав 95 тезисів, прибив 95 тезисів невідповідності того, що написано в Біблії, з тим, що чинила тоді католицька церква. Він просто почитав. Він на латинській мові, тоді Біблія була лише на латинській мові. Люди не могли нічого узнати правду, бо доступ до Біблії не було. Він прочитав, знав латинську, прочитав, бачив, слухай, щось пазли не сходяться. Те, що робить католицька церква, те, що вони проповідують, що спасіння за гроші, чим більше індульгенції заплатив, тим більше ти на вищій сходинці в раю ти будеш. Каже, це брехня, це неправда. І таких пунктів 95 він назбирав. І прибив просто до дверей католицького храму. І з цього почалося. І люди подивилися, кажуть, слушайте, так нас обдурюють. І він перевів Біблію на доступну німецьку мову. І люди почали читати. І коли вони дізналися правду, то сказали, слухай, то ми думали за гроші спасатися, а виявляється, що спасатися за спасіння вірою, праведник вірою своєю жив буде. Це такий вірш, який перемикнув свідомість Мартина Лютера, і він почав діяти. Люди, пізнавши істину, звільнилися від цього рабства. У нас те саме відбулося. Бог дав цю істину в нашій країні, дав істину 30 років тому, так? Дав істину. Люди, читайте правду. Яблука можна їсти до 19 серпня, да? Мак, який ти посвятиш, він тобі проблему не вирішить. Вирішить, коли ти посвятиш своє серце. Оце буде вирішення твоєї проблеми. Коли ти поклонишся, будеш приносити жертву Ісусу Христу. І на минулій неділі було Була пастирська регіональна молитва, збирали пастирів Києва і Київської області на території церкви «Перемога». От, і пастиря говорили слово, молилися. Чудовий був час. І один пастир сказав таку думку. Це Борис Саулович із Гриценко із церкви «Місіонерські євреї». І він сказав таку думку. Каже, знаєте, друзі, от читаючи Старий Заповіт, коли були війни з Ізраїлем, да, а Ізраїль постійно воював, постійно, скільки ми читаємо, Ізраїль постійно був в стані війни, то не стільки проблема була у ворогах Ізраїлю, а проблема була в самому Ізраїлі. Коли Ізраїль поклонявся Богу, так, тоді Бог благословляв, ніяких війн там не було. А коли Ізраїль уходив в ідолопоклонство і поклонявся іншим богам, приходили війни, приходили проблеми і все таке інше. Те, що ми читаємо, що там кричали: «Боже, караул, рятуй, бо тільки ти можеш спасти». Каже, в Україні, каже, те саме, каже, відбувається, друзі. Не стільки проблема в ворогах наших, да? А проблема в ідолопоклонстві. Поклоняться цим яблучним спасам, яблукам, там, вербам святим, да? Макам, що там, Купайла, Івана Купайла, що там на початку серпня співають, колядки, коляда, да, оце все. Це все ідолопоклонство, яке прийшло із язичества. У нас, каже, в Біблії там триєдиний Бог – Отець, Син і Дух Святий, якому ми сьогодні поклонялися. Да? Імена Його перейменовували. Великого нашого Бога, величного Бога, ми Йому поклоняємося, Ісусу Христу. Отець, Син і Дух Святий. Да? В нашій державі ортодоксальна релігія поклоняється так само триєдиному Богу. Божа Матір, Ісус Христос, який маленький, ще несвідомий, на руках у Божої Матері, і Ніколай Угодник. Хіба не правда? Так і є. Розумієте, друзі? Тому проблема у нашій державі. Щоб народ навернувся до Христа. Друге Паралипоменона, 7.14. Відкрий, будь ласка. І каже Бог: «І якщо навернеться мій народ, на якому названо…» Відкрий, будь ласка, на російській… російську версію. «І сміриться народ мой, который іменується іменем моїм». В Україні як називаються люди, які… Християни, да? Християни. В Україні це християнська країна, да? І от, люди називають себе християнами, не мусульманами ж називаються, да? Люди, які іменуються іменем моїм. То перше каже, коли народ цей змириться, далі, «Который іменується іменем моїм». Я розказував вам цю історію, коли Олександр Македонський, до нього привели дезертира. Молодий пацан привели, а дезертирів вбивали, зразу страчували, втік з війни, все його вбивали. Приводять цього молодого пацанчика до Олександра Македонського, і він подивився на цього юнака, так жалко йому, каже: «Юначе, як тебе звати?» Він каже: «Олександр». І він каже йому: «Знаєш що, юначе, або поміняй ім'я, або поміняй образ життя». Те саме, друзі, якщо ти іменуєшся християнином, так, то відповідно християнину і чини в своєму житті. Люди, які називають, народ, який називається християнським народом, про Христа навіть і не… Нема розуміння, щоб вникати в Христа, пізнавати, чому Він учить, що Він приніс, яку істину, які доктрини. 30 років, друзі, у нас Бог дав, відчинив двері, будь ласка, народ України, пізнавайте Христа, удаляйтеся від ідолопоклонства. Марія – найвеличніша жінка, яку тільки знає цей світ на всій планеті, бо Бог саме її вибрав для того, щоб через неї, Бог, створивши небо і землю, придбав людське тіло. Вона є якби об'єктом для подражання, але не об'єктом для поклоніння. В нашій країні зробили Марію четвертою постаттю. Отець, Син і Дух Святий, Божа Матір. Хіба це правильно, друзі? Де це написано? Ми не применшуємо роль Марії, але в межах того, що написано в Євангелії. Але не більше, друзі. Розумієте? Тому, коли і сміриться народ мой, який іменується іменем моїм, і будуть моліться. І будуть моліться. Чи багато ми молимося? Чи багато народ України звертається до Бога? 30 років Бог дав можливість народу України пізнати істину у різних форматах. Чи то тобі інтернет, чи проповідь тобі, чи Біблія, не треба переписувати в шкільних зошитах Євангелію. Будь ласка, золотими буквами, великого, маленького формату, в електронному вигляді, в якому хочеш, як хочеш. Є цікавість до Біблії? Нема. Людей істина не цікавить. Які наслідки? Відповідно, і образ життя у людей такий самий буде. Якщо тебе істина не цікавить, і ти називаєшся християнином, я якось підвозив там хлопців, знаєте, от як розмовляють на українській мові, але оця матерщина, оце от таке, і я просто думаю, Таня моя каже, ти знаєш, от дивлюся, там стою якось на зупинці, кішка наклала кучу, да? І десь там в другому місці квіточка. Я дивлюся, на цій кучі муха. Мухи. Рій мух. А на квіточці самі бджоли. Кого що приваблює? Бджолу. І то муха, да? Але бджолу приваблює квіточка. А муху приваблює щось інше. Так само і в нашому народі, друзі. Розумієте? Людей істина не цікавить. Ми кажемо, Боже, за що? Чому? Ідолопоклонство. Не цікавить істина. І будуть моліться, і взищуть ліца моєго. На жаль, люди взискують ліца Божого, лише коли приспічило. Знаєте, коли вже все не в боготу, Бог, ну тільки ти лишився. Ніхто не поміг, тільки ти допоможи. І взищуть ліца моєго, і обратяться від худих путей своїх. Покаються, зрозуміють, Господи, я грішник, прости мене, я хочу жити чистим, благословенним життям. Коли таке буде, да, то я услышу з неба і прощу гріхи їх і зцілю землю їх. Дивіться, якщо взяти, порівняти нашу країну, нашу землю, благословенна земля українська, да, якщо порівняти з тілом, да, скільки там хвороб, корупція, сирітство, гражданські браки, блуд, нечистота, наркоманія, алкоголь, переліковувати можна. Скільки там хвороб, скільки на цьому тілі хвороб, вилікувати, як то кажуть, тільки морг може. Але Господь змилувався над нашою країною. І Він каже, ось вам вихід із вашої ситуації. Не зброя американська, ні танки, леопарди там якісь, да? Ні якісь там мудрі генерали. Ось вихід із того становища. Оцей вірш, друзі. Услышу з неба і прощу гріхи їх, і зцілю землю їх. Боже, як ми потребуємо, щоб Ти зцілив нашу землю, щоб не налилася ріками кров наших хлопців, благословенних, ріками сльози матерів, ріками сльози тих діточок, тих дружин, які моляться за своїх чоловіків, за своїх наречених. Як ми потребуємо, Господи, щоб Ти зцілив. Але воно так не буває, друзі, розумієте? Ми живемо на цій планеті, де діє закон причинно-слідственної зв'язки. Причинно-слідственної зв'язки. Якщо щось якесь відбувається, подія негативна, да? То це вже наслідок. Це слідство, да? А причина була раніше. Причину шукає в тому гріху, який ти вчинив, де ти казав, шито крито, ні пойман, ні вор, зробив все, отримав задоволення, все. Ні, там все записується. І внаслідок приходить і в особисте життя людини, якщо ти це таким чином живеш. І в цілому в країні, коли крадуть, роблять, що хочеш, да, потім хочуть благословіння, щоб Україна була щасливою. Дали кучу грошей, війна почалася, дали кучу грошей, броніки, там каски, да. Дивися, вони ці броніки, каски в магазинах потім продаються. От, хтось на цьому заробляє великі капітали. От. І ніякого контролю. Господи, я молюся, знаєте, кажуть, благословляю ворогів ваших. Господи, благословляю ворогів. Але кажу, Боже, чини справедливі суди із тими нечистивцями, які збагачуються на крові дітей, на сльозах дітей, на крові наших хлопців. Господи, я не можу їх благословляти. Господи, чини справедливі суди. Самі жорстокі суди чини з цими людьми. Самі справедливі суди чини з цими людьми. Розумієте, друзі? Тому це настільки наболіло, що, можливо, знаєте, коли люди десь там от, в нейтральній зоні, там якось воно не торкається, ну, ще так вони там теоретично. А коли люди все це на собі переносять, ці люди, які покинули, загубили житло, в чому вийшов із хати, в трусах, у штанах, от, в майці, в цьому і залишився жити в цьому світі, і думаєш, як тобі далі існувати. Які загубили своїх дітей, своїх рідних, близьких, поховали, стільки сльоз пролито. І цим людям як? Як угамувати цю рану? Господи, ми молимо Тебе, дорогий Ісус Христос, Син Божий, ми Тобі вклоняємося, ми Тебе любимо всім своїм серцем, всім єством і всім розумінням своїм. І ми покладаємося, Господи, у цій війні лише на Тебе. Ми покладаємо всі свої сподівання, дорогий Господь, лише на Тебе. Врятуй нашу країну. Прости, Господи, нас. Прости, Господи, наш народ за всі ці злочини, які чинилися на протязі віків, які здійснюються зараз, Господи. Прости, Боже. І ми молимо Тебе, Боже, щоби Ти, Господи, викорінив цих злочинців, Господи, особливо за внутрішніх злочинців, Господь, щоб Ти їх викалив кальоним железом, Господи, із нашої країни, з нашої держави, щоб Ти, Господи, посоромив їх, Боже, так, щоб неповадно було іншим. Ми молимо Тебе, Господь, благослови нашу державу, нашу країну, благословенний наш народ, Господи, багатостраждальний, благослови, Боже, ні в чому не винний. Благослови і захисти. Тільки Ти можеш це зробити. Дорогий Спасе, ми на Тебе покладаємо всі свої сподівання, ми на Тебе покладаємо всі свої надії. Господь Ісус, тільки Ти. Якщо не Ти, Боже, ніхто не врятує нашу державу. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І зараз поговоримо, друзі, про це свято. Що говорить Біблія? Що ми знаємо про це свято? Преображення. Преображення Господа нашого Ісуса Христа. Ну, дивіться, наскільки важливо це свято? Наскільки, знаєте, важливість цього свята, вона визначається не тим, як його святкують, да, а тим, що про нього говорить Біблія. І якщо якась дата, якась подія дуже видатна, дуже значима, да, то про цю подію говорять, ми знаємо, 4 Євангелія є, да, і дуже часто повторюють, євангелісти повторюють якісь події. Буває, що там якась подія, вона незначна, от, про неї один раз говориться, якийсь євангеліст згадав. Наприклад, про подію, що хрещення Ісуса Христа на Йордані, да, Іоанн Хреститель, про це говорять всі євангелісти, всі 4 Євангелія, да? Яка ще інша подія, 3 євангеліста говорять. Так от про подію преображення Ісуса Христа, да, на горі Преображення, говорять 3 євангеліста. Ця подія надзвичайно важлива. І от що воно собою представляє? Свято преображення Господа нашого Ісуса Христа. Давайте ми відкриємо Євангеліє від Луки, 9 розділ, і ми почнемо читати саме з Євангелія від Луки. Дивіться, перед тим, як ми будемо говорити про саме свято преображення, перед цим було така в контексті почитаємо, що відбувалося перед цим. Ісус Христос 3,5 роки ходить по Ізраїлю, проповідує Євангелія Царства, чинить свої чудеса, зцілення, звільнення людей від демонічної залежності. І от він дійшов уже до самої північної точки ізраїльської держави, це Кесарія Філіппова. Да? І він уже від цієї самої північної точки він спрямовує свій шлях на Голгофу. Так? І де його служіння вже закінчується. І він запитує своїх учнів, за кого 12 апостолів лишилися, каже, за кого люди мене почитають? Ну, вони почали говорити, хто за Іоанна Хрестителя, хто там за пророка, хтось ще за кого каже. Добре, це думка цих людей. А ви за кого мене вважаєте? Пауза, мовчання, і тут Петро каже, ти син Бога живого. Ісус Христос каже, не плоть і кров це сказала тобі, да? А Отець мій Небесний, який тобі дав це відкриття. І на цьому відкритті я збудую церкву свою, і ворота пекельні не здолають її. Це саме важливе, це перше ми чуємо таке слово «церква». Раніше в історії не існувало такого слова, і в Старому Заповіті ніде ми не читали цього слова. Він сказав, я збудую церкву свою. На підставі цього відкриття, яке сказав Бог дав апостолу Петру, що ти є син Бога живого. Каже, я збудую церкву, і ворота пекельні не здолають її. Ворота пекельні здолають все людство. Все здолають, все згорить на цій землі. Єдина структура, яку не подолають ворота пекельні, це Церква Божа. Це тіло Христове, в якому ми з вами знаходимося і в яке ми ввійшли через водне хрещення, друзі. Тому спасіння лише в Церкві Христовій. Да? І далі Ісус Христос, ми пам'ятаємо, як сатана почав через Петра спокушувати Ісуса Христа, де Ісус почав з цього часу, він почав розповідати, якими стражданнями він буде замучений, да? Що його чекає, що його розіпнуть, і на третій день він воскресне. І Петро, коли почув, він каже, змилуйся над собою, каже, да не буде цього, ти ж такий молодий, ти ж такий успішний, проповідуй, йди не на Голгофу, а йди в іншу сторону, тікай нашу, щоб тебе піймали і такі от муки над тобою зробили. А Ісус Христос каже, відійди від мене, сатана, бо ти мені спокуса. Ти мені заважаєш виконати місію, на яку я посланий, волю Божу. Розумієте, друзі? Тому потім Ісус Христос починає говорити, спілкуватися із своїми учнями, дає їм дуже важливі настанови. Це написано в 16 розділі Євангелія від Матфія. Да? І от закінчує він цю свою розмову, оці настанови. Такими словами, це 9 розділ Євангелія від Луки, із 26 вірша читаємо. «Бо хто посоромиться мене і моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі, у славі свого Отця і святих ангелів. Запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства». Ісус Христос говорить про свою славу, друзі. Це дуже важливо зрозуміти. І ми читаємо в контексті, перед всіх цих епізодах, де описується подія преображення Ісуса Христа на горі. Там передумова перед цими подіями. Ісус говорить про свою славу. Це дуже важливо зрозуміти, бо ми не зрозуміємо. Якщо не зрозуміємо, про яку славу говорить Ісус Христос, ми не зрозуміємо, що відбулося на горі Преображення. І він каже такі слова, дивіться. «Бо хто посоромиться мене в моїх слів, того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі і в славі свого Отця і святих ангелів». А в Матфія написано такі слова, 16:27. Адже син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді він воздасть кожному згідно з його ділами. Друзі, що таке слава? Що таке слава? Знаєте, Ісус Христос, коли воскрес із мертвих, це на третій день після його смерті, да, коли в день його воскресіння, і він з'являється своїм учням, так, і він каже, мир вам. І далі каже, як послав мене Отець, так і я посилаю вас. Тобто він сказав такі слова, Отець послав Ісуса Христа на цю землю, щоб здійснити волю, яку, місію, яку повинен зробити Христос. І каже, я її здійснив, я приніс істину на землю, люди пізнали істину, да? І я зробив цю місію, взявши, заплативши своїми стражданнями і муками за гріхи людства, тих людей, які увірували в Христа. Да? Я свою місію зробив, а тепер, каже, я посилаю вас. Тобто, Ісус Христос на небесах перед тим, перед народженням Ісуса Христа, перед тим, як Ісус Христос прийшов на цю землю, на небесах відбулася розмова. Батько говорить сину, син мій. Ми, творіння, яке ми створили по образу і подобі нашій, людина, вона самоунічтажається. І за своїх гріхів, і за своїх гріховної природи люди будуть просто знищені своїми гріхами. Треба їх спасати, треба рятувати. Треба жертва, і такою жертвою може бути свята жертва, і такою жертвою може бути тільки Син Божий. Ісус Христос сказав, я готовий, я пішов. І Він це зробив, виконав цю місію. На небесах Ісус Христос був у своїй славі. Я прошу, Рома, можна тебе? На небесах Ісус Христос був у своїй славі. Будь ласка, одягнись у цей халат. Ісус Христос на небесах, друзі, Він у своїй славі. Він у своїй славі. Так? Ні, будь на небесах, ти на небесах. Він у своїй славі. Він, написано, Бог, який сотворив небо і землю. Написано в Колосянам, благодаря Бога і Отця, ізбавившого нас від власті тьми і введшого в царство возлюбленого Сина Своєго, в котором ми маємо іскуплення кров'ю Його, ібо їм создано все, що на небі і на землі. В Колосянах, да, я пам'ятаю, це Колосянам 1 розділ, 16 вірш, написано, «Ібо їм создано все, що на небі і на землі. Бог, сотворивши небо і землю, триєдиний Бог, Отець, Син і Дух Святий, сотворивши небо і землю у своїй славі на небесах, Він приходить по волі Отця, приходить на землю. І Він, прийшовши на землю, народившись від Діви Марії, Він свою славу залишив на небесах». Знімай халат. Ісус Христос прийшов на землю, друзі, не в своїй славі, не в божественній славі. Він прийшов, народився як звичайнісінька людина. Славу свою Він залишив на небесах. Ми читаємо Євангелія від Іоанна, 17 розділ. Це молитва Ісуса Христа до Отця Небесного, де Він робить такий, знаєте, якби підведення висновків свого земного служіння і його остання молитва до Отця. І він каже, 17 розділ з першого вірша, після цих слів Ісус відвів очі до неба і сказав, «Отче, прийшов час, прослав свого Сина, щоб і твій Син прославив тебе, оскільки ти дав йому владу над усяким тілом, щоб усім тим, кого ти дав йому, Він дав їм вічне життя. Хто дає вічне життя, друзі? Магомед? Будда? Кришна? Вічне життя дає лише Ісус Христос. Тільки в Ісусі Христі ми маємо вічне життя. Хто заплатив за мої гріхи? Будда, Магомед, Кришна чи ще якісь там? Ні, це люди, які жили якийсь певний час, вони померли, є їхні могили на землі, так само, як і Марія, і Іоанн Угодник, це Ніколай Угодник, да, всі інші. Це святі, якісь, ну, не знаю, святі чи не святі, які там вони, які зробили свій якісь, свою місію, виконали на цій землі, але вони звичайнісінькі люди. В оплоті, при плоті і крові вони померли, їхні могили є на землі. Єдиний, хто помер за мої гріхи і воскрес із мертвих – Ісус Христос. Син Божий, який викупив своїми стражданнями і муками, заплатив за мої гріхи і дав мені вічне життя. Далі каже, вічне життя є те, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога. Знаєте, кажуть, вічне життя – це коли людина померла, да? О, все, починається вічне життя. Ні. Вічне життя, друзі, Ось каже Ісус Христос у молитві. Вічне життя є те, щоби знати тебе. І з моменту, коли ми покаялися і прийняли Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем, да, починається точка відліку твого вічного життя. Вічне життя вже рахується в тебе з того моменту, як ти прийняв водне хрещення і покаявся. Вічне життя є те, щоби знали мене, знали мене. Наскільки ти знаєш Бога? Наскільки твої стосунки до Бога відвертими є щирими? Щоби знали мене, великого єдиного, якого Бога? Єдиного, єдиного, істинного Бога. І того, кого ти послав, Ісуса Христа. Я прославив тебе на землі, завершив справу, яку ти доручив мені виконати. Ісус Христос на небесах доручив, Бог Отець на небесах доручив Ісусу Христу виконати справу, принести істину на землю, донести правду, так, і взяти гріхи людства на себе. Каже, я це виконав. Так? І далі каже, а тепер, Боже Отець мій, ти прослав мене, Отче, в себе тією славою, яку я мав у тебе ще перед тим, як світ постав. А тепер він каже, важливі слова, друзі, а тепер, каже Отець Небесний, я все це виконав, так? А тепер я повертаюся до тебе на небеса, повертаємося на небеса, і поверни мені, Господи, ту славу, одівай халат, поверни мені ту славу, яку я мав у тебе на небесах, коли творив цей світ, так? Я прийшов на цей світ, славу свою залишив. І я, як звичайнісінька людина, виконував твою місію на цій землі. Слава залишилася на небесах. А тепер, каже, я повертаюся до тебе, поверни мені ту славу, яку я мав у тебе на небесах до створення світу. Ось про що молиться Ісус Христос. Так? Тепер знімай халат, вішай його на плечики, сходь на землю. Ісус Христос ще не на небесах, Він ще на землі. Він своїм учням дає настанови, так? Дає настанови, розповідає їм про Царство Боже, про Євангеліє Царства. От. І Він каже, повертаємося до 26-го вірша 9-го розділу Євангелія від Луки. Бо хто посоромиться мене і моїх слів, той людський син. Є тут такі люди, які соромляться Христа? Я думаю, сподіваюся, що таких нема, да? Бо це дуже великий гріх, друзі. Посоромися перед невірними, перед людьми, що ти християнин. Бог каже, я тебе посоромлюсь. Того людський син посоромиться, коли прийде у своїй славі, у славі свого Отця і святих ангелів, коли ми предстанемо перед Господом, друзі, там на небесах, да? Бог буде у своїй славі. І ми будемо перед ним стояти в його славі. І дивіться, і далі він каже, запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства. Там 12 апостолів присутні. І він їх так заінтригував, як мене Інна вчора. Каже, із цих 12 є дехто є, хто побачить, ще не зазнавши смерті, ще не перейшовши межу смерті, да, бо ще будуть живими, ще будуть жити на цій землі, вони побачать Боже царство. Цікаво, хто ж це? Ні я лі? Да, всі думають, може я, може я. От. І тут минуло, написано, читаємо з 28 вірша. Через 8 днів вони розійшлися, пішли там по своїм ділам, роблять те служіння, яке робили зазвичай кожного дня. Через 8 днів після цих слів він взяв Петра, Івана і Якова та підвівся на гору помолитися. Вийшли вони на гору Преображення помолитися. І сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, і його одяг став білим та блискучим. Що відбулося, друзі? Бере Ісус Христос, піднімаються на гору Преображення, піднімайся, бере з собою трьох представників людства, самих найближчих до себе учнів. Петро, Іван і Яков. Він з ними завжди ходив. Пам'ятаєте, як у Яїра, начальника синагоги, померла єдина дочка. І він пішов воскрешати. Каже, уйдіть всі, зі мною підуть тільки Петро, Іван і Яков. І він в них більше всього вкладав у цих учнів. І от на цю гору він взяв саме цих от наближених своїх учнів. Петро, Іван і Яков. І він повів їх на гору Преображення, так? І коли вони молилися, вони і сталося, що під час молитви вигляд його обличчя змінився, і його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним, і були з Мойсей, і Мойсей та Ілія, котрі з'явилися у славі і говорили про відхід його, який мав статися в Єрусалимі. Одівай халат. Що зробив Ісус Христос? Він взяв учнів на гору Преображення, почав молитися, і він з'явився їм у своїй божественній славі, яку мав на небесах. Одівай халат. І тут з'явилися ще два святих. Два мужі розмовляли з ним, і то був Мойсей і Ілія. Саша і Ігор, підійдіть сюди, будь ласка. З'являються ще два мужі і починають розмовляти. Мойсеєм буде Ігор. На горі Преображення. Вони вже давно в славі, дивіться. І тут Петро, Іоанн і Іаков побачили ще двох мужів. Господи, що ж це таке? Мойсей давно помер, 1500 років назад. Ілію Бог живим взяв на небеса. І тут вони разом з Ісусом Христом вони розмовляють. Друзі, наш Бог не є Богом мертвих. Він є Богом живих. І коли людина помирає на цій землі, так, то просто скафандр оцей зносився. Його закопали із глини взяти в глину і повернеться, да? Із праха взяти і праху повернеться. А сутність людська – це дух. І от вони побачили Мойсея, який 1500 років назад його тіло там десь в могилі, да? Вони побачили Мойсея, ти Мойсей, да? Мойсея і Ілію побачили у своїй славі, друзі, у своїй славі. Дивіться, написано, апостол Павло говорить такі слова. Слава від слави різниця. Одна слава у сонця, інша слава у місяця. Зірка від зірки різниця своєю славою. Одна слава у зірки, одна слава там у сонці. Тобто рівень слави по відношенню до якогось суб'єкта, вона різна. І те, що говориться, чи є гріхом казати «Слава Україні», да? Невже, говорячи «Слава Україні», «Слава Збройним силам України», це забирається слава у Бога. Славу Божу ніхто не забере. Розумієте? Друге діло, коли поклоняються не Ісусу Христу, а поклоняються Діві Марії чи Ніколаю Угоднику, да? І поклоняються йому як божеству, просячи там якихось бонусів з неба, не від Ісуса Христа, а від Ніколая Угодника. Оце інша справа. Ісус Христос сказав, слави своєї не віддам нікому. І тут ми читаємо, що з'явилися Мойсей і Ілія, з'явилися у своїй славі, їхня слава набагато менша, ніж слава Сина Божого Ісуса Христа, Агнця Божого. І вони почали розмовляти. Друзі, про що вони почали розмовляти? Ісус Христос, як будучи на землі, Він був 100% людиною і 100% Богом. Так? Але на землі Він був не в своїй божественній славі, бо багато хто каже, а Він ісцеляв і демонів ізганяв, бо Він Бог. І Він тут, як Бог міг там все робити. Ні. Він показував приклад, як він на землі, будучи людиною, маючи величезні стосунки з Богом, єднання з Богом Отцем, як це може працювати. І він каже, так як у мене це спрацювало, і у вас так спрацює. Істина, істина говорю, віруючи в мене, діла, які я творю, і он сотворить, потому що я к Отцу моєму йду. І він каже, те, що я творю, беріть з мене приклад, я зцілюю і звільняю від бесів, від демонів, не тому, що я Бог, я тут просто як людина. Але маючи величезні стосунки, контакт з Богом, Бог через мене може вирішувати такі діла. Отак от, друзі, це приклад, як ми можемо зцілювати і робити ті діла, на які Господь нас посилає. Про що говорили Мойсей і Ілія з Ісусом Христом? Хто такий Мойсей, друзі? Законодатель. Бог через Мойсея дав Тору. І та П'ятидесятниця, яку святкує єврейський народ, да? Саме в день єврейської П'ятидесятниці зійшов Дух Святий. Да? І ми святкуємо християнську П'ятидесятницю, схід Святого Духа. Да? Але єврейська П'ятидесятниця, що вона символізувала? На 50-й день після виходу ізраїльського народу із єгипетського рабства Бог своєму народу дав Тору, дав Боже Слово. І єврейський народ святкує це свято, що Бог дав Слово. Він викликав Мойсея, 40 днів там з ним спілкувався, віч на віч. Так? І Мойсей зійшов, і він написав п'ятикніжжя Мойсея. Да? Книга «Буття», «Вихід», «Числа», «Второзаконня» і «Левіт». Дав Тору людям. Тому це П'ятидесятниця. Мойсей – це символ Божого Слова. Хто такий Ілія? Пророк, так? Ви пам'ятаєте, що говорив про Іоанна Хрестителя? Бог каже, пошлю ангела мого в силі і в дусі Ілії. Тобто Ілія помолився, сказав Богу, не буде дощу. Так, 3 роки не було дощу. Ілія помолився, так, ладно, буде дощ. Пішов дощ. Ілія помолився, там почали йому там щось там, палки в колеса вставляти, там рота військових. Прийшли, помолився, Боже, в мене проблеми з цими людьми. Огонь зійшов і пожрав роту цих військових. Помолився, тобто, розумієте, це сила Святого Духа. Тому Ісус, будучи людиною, Він потребував підтримки. І підтримка, друзі, була в Слові Божому і в силі Святого Духа. Тому Мойсей, він як представник Божого Слова, так, і Ілія як образ сили Святого Духа, вони підтримували Ісуса Христа, щоб Він виконав ту місію, на яку був посланий. А ця місія була надзвичайно важкою. Ви пам'ятаєте, в Гефсиманському саду Ісус стояв перед вибором. Він каже, Боже, Отець, якщо можливо, щоб ця чаша минула мене, то хай мине. Бо не дуже йому хотілося висіти на хресті і такі страждання, всі гріхи всього світу взяти на себе. Не дуже це його перспектива, його ця влаштовувала. Він каже, якщо можливо, хай ця чаша мине. Але нехай не моя воля буде, нехай буде твоя воля. Розумієте? І це треба було, тобто, тоді людство стояло на грані пропасті, який вибір зробить Ісус Христос. Але, слава Богу, Він зробив вибір правильний. Тому, друзі, це образ того, що коли ми перебуваємо в якихось скрутних обставинах, нам важко. Єдина підтримка – це Боже Слово і сила Святого Духа. І от Боже Слово в образі Мойсея і сила Святого Духа в образі Ілії, вони прийшли і вони підтримували Ісуса Христа на ту місію, яку Він має виконати. Дякую, Мойсей, шановний Мойсей і шановний Ілія, займіть свої почесні місця, а Ісус Христос залишився у своїй славі. І вони з'явилися у своїй славі, говорили про вихід, який мав статися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном і, прокинувшись, побачили його славу. Що вони побачили? Вони побачили не Ісуса Христа, А вони побачили його славу, все сяйво, друзі. Вони побачили, що не того Христа, який був на землі, да, який там у простому там халаті ходив, волос, да, а вони побачили його славу. Оцю мантію, в яку він був одягнений, розумієте? Його божество, вони побачили його божеську сутність. Вони побачили його славу і та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові: «Наставнику, добре нам тут бути. Поставимо три намети, один тобі, один Мойсеєві, один Ілії». Він не знав, що говорить. Коли ж він з'явився, коли ж він це говорив, з'явилася хмара і оповила їх. Вони ж злякалися, як ті ввійшли в хмару. І почувся голос із хмари, який промовляв: «Це син мій вибраний, його слухайтесь». Вони побачили цих трьох мужів, так, які спілкувалися, да? І їм настільки було добре. А що сказав Ісус Христос за 6 днів, за 8 днів до того? Каже: «Істинно кажу вам, що є тут посеред мене, посеред нас люди, які побачать Боже царство». Як там точно? «Запевняю вас, що деякі з присутніх тут не зазнають смерті, доки не побачать Божого царства». Так? І от Петро, Петро, Іоанн і Іаков, вони побачили це Боже царство. І вони сказали: «Ісус, про яку мову може йти, про яку землю може йти мова? Нам тут так добре. Ми в царстві Божому, тут рай. Ми тут залишаємося, ми зараз тут собі построїмо особняки, от, три кущі, от, і будемо тут жити. Ми нікуди повертатися звідси не хочемо». Знаєте, коли слухав свідоцтво людей, які побували в стані клінічної смерті, і Господь їх посилав на землю, Бог показав їм рай, а вони кажуть: «Яка земля, Боже, про що ти говориш? Мені тут добре, я нікуди не хочу звідси йти». Люди, які побачили, вони кажуть, Серафим Саровський колись сказав такі слова, каже: «Бог його духом взяв на небеса і показав йому рай». І він каже, коли повернувся в тіло, він сказав такі слова: «Навіть якщо би мені на цій землі належало, щоб мене кожен день моє тіло їли черви, і я перебував би в важких муках, я б навіть і на це погодився, щоб тільки мені не позбутися того блаженства, який Господь приготував мені на небесах». Розумієте, друзі, на що? Яке порівняння? І от, коли вони побачили цю славу, вони кажуть: «Нам добре тут, у Царстві Божому добре». Друзі, на цій землі стільки горя, стільки сліз, да? Але стільки спокус, стільки соблазну, стільки заманок таких солодких, нібито в кавичках, да? Сатана запропонує: «Да візьми», да? І можна так спіткнутися, але що ти проміняєш? Проміняєш Боже царство на оцю якусь там якусь короткотермінову якесь задоволення. Те, що Господь нам приготував, його ні з чим не можна порівняти. І в цей час, коли вони кажуть: «Ми тут побудуємо три кущі і будемо тут жити», написано, вони не розуміли, що вони говорять. Вони не розуміли всієї тої духовної сутності, що відбувається. І тут це місце, цю гору накриває хмара. Хмара не дождьова хмара, оця, що ми бачимо на небі, да? Хмара Божої слави накрила цю гору, і вони ввійшли в цю хмару, і з цієї хмари почувся голос: «Це син мій возлюблений, його слухайтесь». Кого слухатись? Ісуса Христа, Сина Божого. А до цього часу кого слухали ізраїльський народ? Мойсея слухали. Закон Божий. Да? Око за око, зуб за зуб і так далі, і тому подібне. А Бог, Отець, каже, з цього часу ні Мойсея, ні Ілію, ні Магомеда, ні Будду, ніяких там Марію, да, ніяких там екстрасенсів, там всяких там дуже розумних, да? Його слухайтесь. А де його слухатись, друзі? Слово, Євангеліє. І ми сьогодні молилися, друзі, я так дякую Богу, що Господь береже нашу церкву від всякого лжевчення, від всякої єресі, якої інформаційний простір зараз настільки заполонений всякою єресю і брехнею, так? І так легко на неї попастися. Господь нас береже по милості своїй. Як треба зберегти чистоту Євангелія, щоб слухатися в нашому житті, Його слухайтесь. Бог сказав, ось мій син, Його слухайтесь. Його читайте. Ніяких добавок, ніяких прибавок. Коли залунав цей голос, Ісус залишався сам, а вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Дякую, знімай халат. Так? Ісус Христос після того, як показав представникам людства, хто Він є насправді, Він з'явився у своїй славі, так? Сідай, будь ласка, Рома, дякую. Він з'явився у своїй славі, Він преобразився перед представниками людства, преобразився у своє божеське єство. І коли вони поверталися, Він каже, те, що ви побачили, нікому не розповідайте. До певного часу. Але потім будете говорити, щоб не було такого, що люди скажуть, у нас не було достатньо доказів, щоб повірити, що це дійсно Син Божий. Ну, подумаєш, той сказав, чи десь там написали. А як ми могли знати, що це дійсно Син Божий? Ісус Христос це зробив для того, щоб ні в кого, ніяких сумнівів не було в тому, що це був дійсно Син Божий. І коли Ісус Христос помер на хресті, був розіп'ятий і воскрес із мертвих, да, і потім була П'ятидесятниця, і пишуть Петро і Іоанн, пишуть такі слова. Пише, хто пише? Петро, 2 Петра, 1 розділ, 16 вірш. Адже ми сповістили вам про силу та присутність Господа нашого Ісуса Христа, не йдучи за хитрими вигадками. Він каже, те, що ми вам розповідаємо, і те, чому ми вас навчаємо, ми це не почули від якогось там вчителя, ми не почули це від якогось там, не вчилися в семінаріях. Те, що ми розповідаємо, каже, не йдучи за хитрими вигадками, але будучи очевидцями його величі. Тому що він прийняв честь і славу від Бога Отця. Петро каже, ми бачили цю славу. Ми вам брехати не будемо. Він нам особисто показав своє Боже єство, і він явився нам у своїй славі. І ми очевидці цього. Коли до нього донісся від величної слави такий голос, це син мій, мій улюблений, якого я вподобав. І ми, будучи з ним на святій горі, чули цей голос, що пролунав з неба. Прийшов час, і Петро розповідав всім людям, що вони є свідками, вони є очевидцями того, що Ісус перед ними преобразився і показав свою божественну сутність. Що говорить Іоанн? 1 Іоанна, 1 розділ з 1 вірша. Він починає своє послання саме з того, що він побачив своїми очима на цій горі преображення. Про те, що було від початку, що ми чули, що побачили на власні очі, що ми оглядали і до чого доторкнулися наші руки. Про слово життя. І життя з'явилося, і ми побачили і свідчимо, і сповіщаємо вам вічне життя, яке було в Отця і з'явилося нам. Так що ми побачили і почули, сповіщаємо і вам, щоб і ви мали спільність з нами, наша спільність з Отцем і Його Сином Ісусом Христом. І пишемо вам про те, щоб наша радість була повною. Апостол Іоанн повторює ці самі слова. Каже, те, що бачили наші очі, те, що ми доторкалися своїми руками, те, що ми чули своїми вухами, ми про це вам і говоримо. А ти хочеш вір, хочеш не вір. Тому, друзі, те, що описується в Євангелії, свято преображення Господа нашого Ісуса Христа, воно несе в собі саме цю сутність. Ніякі яблучні спаси, ніякі спаси. Да, Ісус Христос, Він спас, Він спаситель, да. Він спаситель, Він спас нас своєю смертю, своїм воскресінням, Він викупив нас від рабства гріха. Але це свято, воно показує, і ми святкуємо його, як подію, де сам Бог, створивши небо і землю, навчавши людей своїх апостолів на цій землі, Він взяв представників людства на цій землі в іменах Петро, Іоанн і Яков. І Він, як цим представникам людства, явився у своїй славі, показав свою божественну сутність. От каже, щоб не було ніяких сумнівів, я вам показую, що я дійсно Бог. І в цьому немає ніяких сумнівів. Амінь. Давайте помолимося.